І от такі речі до папи найбільше промовляють. Чим будь-які пасажі про НАТО, те, що собі дозволив жартувати над папою, його підкорили. І він до сьогоднішнього дня не може зрозуміти, чому така обурлива реакція. Це перше. Другий момент, задугіно почалося це. Думаю, так, все, зараз не пишується, чоловік мене остаточно забанить і скаже, все, ти вже дістав постійною критикою. Але ні. Він каже, дякую тобі за чесність. Дякую, що ти мені говориш правду. Для мене це важливо. Якщо я помиляюся, я готовий виправлятися. Лист-відповідь на мій докір по Достоєвському прийшов за 3 години, після того, як я відправила спати. Цей папа помиляється, але з цим папою можна говорити і варто говорити. Він точно не є ворогом суспільства.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія. Розпочинається програма «Резонанс». Я дуже радий вітати Дениса Коляду, експерта з взаємодії держави з релігійними організаціями. Вітаю тебе, Денисе. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Дениса, я думаю, що і велика кількість наших глядачів і слухачів, і взагалі, хто вперше буде дивитися це відео чи слухати наше радіо, ви могли познайомитися за його відгуками від зустрічі з папою Франциском. Власне, про це і почнеться наше інтерв'ю. Денисе, вперше з папою, ти, здається, в червні зустрівся, правильно?
Так.
Ти написав за мотивами цієї зустрічі дуже гарний відгук на одному з сайтів. В цьому відгуку і богословський акцент був, і те, що ти відчув від нього і таке певне батьківство, і теплоту, і Святого Духа. От я би тебе попросив на початку, щоб наші слухачі і глядачі контекст весь відчули, щоб ти трошечки нам так... найважливіше з твоєї статті або з твого того переживання розповів, як та зустріч взагалі стала можливою, оскільки вона стала можлива, ну, в результаті, мені здається, такого певного чуда, тому що ти не очікував, що твій лист прочитає сам папа Франциск. Як, власне, передумова сталася написання тобою того листа, та зустріч, яка тривала 2 години, про що ви говорили, чому папа на деякі твої репліки так посміхався, деякі парирував, і, ну, взагалі, дуже багато там деталів. Тож, власне, моє перше таке розгорнуте до тебе запитання.
Ну, якщо коротко, це дійсно диво Боже. І знаєте, якщо розповідати цю історію повністю, то я пам'ятаю, що коли я розповів митрополиту Борису Гудзяку, то там лише одна відповідь – шляхи Господні несповідимі. Тобто ми не можемо зрозуміти, як працює Господь Бог, але він дійсно працює в якийсь свій спосіб. Справа в тім, що тоді, якщо згадати, дуже була сильна дезонанс в українському суспільстві від цієї ідеї Ватикану поставити під одним хрестом росіянку і українку. І це, звісно, була негативна реакція, бо було зрозуміло, нас змушують миритися з тими, хто нас зґвалтує, нас забивають, нас катують. І так сталося, що в мене був контакт, добрий контакт вже на десь протягом року. За рік до цього я познайомився з таким пастором з Аргентини, пастор Алехандро, який теж випадково став дуже добрим другом папи Франциска. Вони знайомі ще з тих часів, коли ти був архієпископом Буенос-Айреса, а Алехандро, як він каже, був молодим протестантським пастором, який попав під також оцю харизму Франциска, тоді ще Хорхе. І ця харизма полягає в тому, якщо так коротко заходжу, в чому полягає харизма папи Франциска? Він неймовірно смиренна людина. Це видно в усіх його жестах, як він себе з собою поводить, як він до тебе ставиться. І це видно в тому числі, що не мій лист такий передав через Алехандро, лист досить обурливий, а там була така цитата, знаєте, люди, які трохи розуміють Євангеліє і розуміють підтекст, символізм, певних речей, зрозуміють, наскільки вона є така гостра. А вона була така, що Святіші Отче, сьогодні українці можуть вам поставити лише одне запитання, і це запитання Христа. Симоне Петре, чи любиш ти мене? Тобто, я думаю, що наші брати-католики та й протестанти, які трохи розуміють, в якому контексті була сказана ця фраза, і хто є намісником Петра, зрозуміють, наскільки це було насправді тим гострим питанням. І, зокрема, там був такий докір, також пасаж в листі, що Ватикан винний цій країні, і ви, зокрема, також як папа теж винний. Чому? Тому що мені важко знайти, це зовсім написав, в світі країни, яка скільки віддала за вірність папі в минулому столітті в Європі, як Україна, враховуючи історію і римо-католицької, зокрема, греко-католицької церкви, та, типу, коли тисячі йшли на на утиски заради вірності Риму. Зокрема, я йому пригадав цитату Йосипа Сліпого, патріарха в цьому листі, який казав, що не просто за віру Христову, а конкретно за вірність і єдність з Римом я відсидів свої роки таборів. Хоча мені пропонували тоді митрополита Київського, да, типу, перейти в православ'я. І це мене, хоча протестантів, це завжди дивувало мене. Мене дивувало такі речі, тобто вірність якимось принципам. І тому я це папі написав, і я точно не очікував, що відповідь буде. Я не очікував, що папа взагалі цей лист прочитав і не відкладав в сторонку. Знаєте, маючи певний досвід спілкування з різними ієрархіями церкви, важко уявити, щоб хтось прочитав лист від молодика з України і замість того, щоб відкласти його в сторонку або відповісти це на твоя справа, сказав, що приїжджай, розповіси мені, якщо я помиляюся, я готовий тебе почути. І це вже говорить про цю людину, що це неймовірно смирена людина. Людина не відірвана від реальності, людина не відірвана, знаєте, мітра не здавлює голову, і кислород і милосердя все добре потрапляють в мозок папи. Тому це там причина приїзду, це його запрошення, власне, і відповідь на цей листа. Приїжджай. І тоді ми мали зустріч, я тоді запропонував також пану Мирославу Мариновичу поїхати. І дійсно півтори години, хоча Олександр нам сказав, що ну це буде велика розкіш, якщо 40 хвилин буде зустріч. Мусите розуміти, що в папі за протоколом з президентом це півгодини, ну 40 хвилин це виняток. Але коли папа півтори години посвятив нам, слухаючи нас, розповідаючи свою історію знайомства з Україною, зокрема згадуючи владику Чміля, тобто свого наставника, це говорить про те, що цій людині точно не все рівно на Україну. І це для мене відкрило, знаєте, тобто ти приїжджаєш таким в обурення, от Україна знову стала жертвою ватиканської дипломатії, ось політики, всі інші. Але ти приходиш до людини, яка каже, я готовий слухати. Що ви мені привезли, про що ми будемо говорити? І ми тоді розповідали, зокрема, і ті тези, що причиною нападу на Україну не є НАТО, а вхід НАТО, да, як деякі йому говорили, і що Україна зробила свій вибір ще в 13-му році, в 14-му, великою ціною. І що тоді, коли ми цей вибір зробили, наш сусід, який був гарантом нашої безпеки, на нас напав. І що ми країна, яка відмовилася від ядерної зброї і йшла тим шляхом, який пропонував папа Франциск, та, тобто відмовлення від зброї. Ми перша країна, яка відмовилася від ядерної зброї, і тепер є не до кінця чесно з боку Ватикана не говорити про це. Тому що от ми пішли тим шляхом, чи шляхом умовки чи святості, нас зрадили, нас сьогодні розпинають, і я кажу собі, що ви як намісник Петра і глава церкви мусите кричати про це свідчення, про це мучеництво, це мучеництво. Я думаю, що частково це стало причиною, чому папа потім дуже часто називає Україну мученицьким народом. Це така перша теза, тому що ми страждаємо не просто, знаєте, тут важливо папі донести не лише політичний вимір. Він взагалі людина не політик, він більш людина євангельського богослов'я і живої розмови. І коли ти йому говориш якісь такі речі, посилаючись, зокрема, на предання церкви чи на Євангелія, він це більш сильніше розуміє, чим будь-які політичні заяви. Зокрема, у мене був такий пасаж щодо його візиту в Україну і щодо взагалі можливості папи. Я скажу, що дивіться, святий Петро, будучи першим папою римським, ну, він не займається тим, що критикує, тобто не так, він не займається тим, що очікує, що Нерон перестане вбивати християн. Він не домовляється з Нероном, він не пробує заступитися, да, типу. Але він повертається в Рим лише по одній причині, бо цього його кличе Христос, якого він бачить в Квовадісі, да, типу Квовадіс. І це дух солідарності. Єпископа Риму зі своєю паствою. Єпископ іде туди, де є його паства. Я йому пригадав ті слова, які були сказані ним, коли у нас був Майдан до українського народу. Пастир повинен пахнути вівцями. Так от я сказав, що святіший отче, Петро повертається із цього духа солідарності єпископа Риму і зі своєю паствою народжується те місце, де ми сидимо. Якби Петро не вернувся, якби Петро пішов іншим шляхом, не було б ні Ватикану, не було б ні папства, не було б цього всього інституту. Тому українці хочуть лише одного. Українці хочуть, щоб їхній пастир був з ними. І от такі речі до папи найбільше промовляють. Чим будь-які пасажі про НАТО, там, про геополітику, про, знаєте, про патріотичні права. Тобто треба зрозуміти, що він є плодом своєї культури також і свого досвіду. Але в нас є спільний досвід, як у християн. Цей досвід є євангельським. І треба до цього корня постійно поплекатися.
Угу. А були якісь такі моменти напруги спілкування з папою? Ну, що він щось не розуміє, що, можливо, обурюється в чомусь, можливо, перепитується?
На першій зустрічі таких напруг не було взагалі. Тобто це людина, яка зразу почала жартувати, до речі. І коли там весь посадщим розповів про Петра, він каже, ти точно протестант, бо в тебе апологетика якась дуже католицька. Я потім сказав, що я унійний протестант, і він сказав, браво, мені це подобається. Тобто він абсолютно відкритий, і він почав жартувати, на що я теж почав жартувати. Тобто він мені сказав, скільки тобі років, я сказав 27, він пожартував, каже, ну ти хоч школу закінчив чи ні. На що йому прилетіло через декілька буквально речень, йому теж прилетіла відповідь. Бо я йому сказав, що єдина причина їхати в Україну, жодна з причин їхати до України, це те, що всі папи на території України були, які були на території України, ставали святими. Папа сказав, що він сказав, що я не тягун до святості, тобто я не є святим, я не претендую на святість. Я сказав, що тим самим він порушує Біблію, тому що Христос сказав, будьте святі, як отець ваш святий. Тому він не може не претендувати на святість. І він потім сказав, що я добре знаю Біблію, і тому йому складно апелювати. Це була перша зустріч. Знаєте, вона була таким добрим знайомством, і довгий час не було взагалі ніякої комунікації, відповіді. Потім було це скандальне інтерв'ю з єзуїтами, там, де папа повторив цю тезу про гавкіт НАТО, хоча насправді це інтерв'ю було до нашої зустрічі записано, це дуже важливо розуміти. Воно було записано в травні, наша зустріч була 7-го числа, в червні. І в мене таке було, до речі, враження, що хтось навмисно його випустив вже після заяв папи, зокрема ті, які ми привезли, зокрема сильна заява, коли ми його запитали, чи має право України захищатися. Військовим способом. Він сказав, що звісно, що ви маєте право захищатись, маєте цей обов'язок захищатися. Бо хто, хто не захищається, чомусь уподібнює себе до самогубця. Це сильні слова. І тоді воно трохи розійшлося в медіа, а буквально через 2-3 дні виходить це інтерв'ю, яке просто псує всю картинку. Папа знову про гавкіт НАТО, хоча він було дійсно записано до цих речей. Папа дуже уважно слухав пана Мирослава Мироновича, перепитав його, чи він дійсно в'язень УЛАГу. І для папи таке свідчення теж було дуже важливо. Але найбільше, що його, мені здається, сподобалося, це не те, що я себе хвилю, просто так, як я не є католиком до кінця, тобто і для мене, можливо, не до кінця усвідомлю, хто там переді мною сидить, да? Я залишаюся простим в спілкуванні. Можливо, ця простота і певний якийсь момент, те, що собі дозволив жартувати над папою, його підкорили. Він сам аргентинець, він дуже сильно любить жарти. І його відносини, наприклад, з Алехандром, я так спостерігав збоку, це відносини друзів, і Алехандро собі дозволяє дуже багато речей, яких, мені здається, взагалі важко уявити, що дозволити. І тоді я зрозумів ще одну істину про папство, яку я до сьогоднішнього повторюю. Я йому також написав це в листах. І дві речі. По-перше, папа — це папство, символ папства — це хрест Петровий. Це хрест Рибака. Це не тільки ключі і тіари, як ми собі можемо уявити, а в першу чергу це хрест солідарності. А хрест Петра — це хрест солідарності зі своєю паствою. Другий момент, що папа, зокрема, є також самотньою людиною, яка потребує звичайного спілкування. Я знову зараз говорю, я розумію, що це може бути дизонанс для батьків наших дітей, але папа дійсно є самотньою людиною. Уявіть собі, що ви все життя посвятили служінню церкви, у вас нема рідних, ви оточені, звісно, братами, в Христі, всі інше, але це зовсім трохи інший досвід. Тобто ти пожертвував своїм сімейним життям якийсь момент, і твоя сім'я – це от велика церква. І він є самотня людина, яка також потребує сміху, жарту, і щоб хтось з нього також жартував. І тоді я зрозумів ще одну таку істину, що я йому також написав в одному з листів, що навіть Христос надав свій хрест сам. Ми завжди потребуємо Симона Киренейського. Навіть Христос потребував Симона Киренейського, і ми потребуємо близьких людей. Папа є ці близькі людини, що нема. Але я думаю, що для нього важливо це живе спілкування. Він дуже добре відгукувався про спілкування з українськими дітьми. Він каже, я майже кожної суботи приймаю в себе українських дітей, відвідую до їх лікарні, то він думає, приходить. І папа любить такі прості розмови, не політичні. Хоча тоді він, зокрема, зробив і певні політичні кроки на підтримку України, бо він запитав, чим я ще можу послужити. А тоді якраз був момент, коли Україну, Європейський Союз приймав рішення, чи буде Україна членом Європейський Союз ще не буде. Пам'ятаєте, це початок червня. І я вам сказав, що будьте нашим голосом в Євросоюзі, враховуючи Майдан, враховуючи, яку ціну ми заплатили, ми маємо на це право. І він сказав тоді, що добре, має через декілька днів буде Урсула фон дер Ляйн. І я буду з нею про це говорити. І я буду про це говорити з лідерами Європейського Союзу також. Я буду вашим голосом. І дійсно, через день, здається, після нашого візиту, у нього була Урсула фон дер Ляйн, одна з там розмова, це була, власне, Україна.
Mm-hmm. А ви якою мовою з ним спілкувалися? Італійською, англійською? Як перекладача, як це відбувалося?
Там є перекладач, папа забезпечує перекладача, тому що я так розумію, що моя англійська теж не на дуже високому рівні, але я міг би з ним спілкуватися, але і його англійська, між нами кажучи, теж не на дуже доброму рівні. Його рідна – це іспанська мова. Він добре знає італійську мову, так як він понтифікдарія мови і всі інше. Але він дає добрих перекладачів, насправді, яким також довіряє. І, ну, тобто, я не відчуваю якоїсь браку в комунікації.
Денисе, така розмова в червні відбулася, такі сподівання і такі твої гарні відгуки давали підставу думати, що не буде таких заяв подібних ті, які сказав Папа Франциск про Росію, про Достоєвського, про два народи, яких він любить. Чому ці вислови стали можливими, на твою думку?
Ну, я думаю, що насправді насправді ми до кінця не можемо, ну, тобто Україні треба більше і більше боротися і більше кричати, щоб її голос був чути в Ватикані. Це ми розуміємо, що історія Ватикану, історія Ostpolitik, вона нікуди не ділася, вона є в Ватикані. І це певна система координат, яка була намальована там років 50 назад. І навіть папа, він мусить з нею рахуватися в якому сенсі. Тобто він живе в тому контексті, де вже вибудований механізм роботи в цій системі. І звісно, що війна в Україні, вона мала б змінити цю політику. Але мусимо розуміти, що знову таки, щоб її змінити, треба певний час і певні тези. Україна мусить набувати своєї суб'єктності, свого голосу. І, але з іншої сторони, довгий час у папи було бачення і переконання, що російський народ є також жертвою, в якому контексті. Він є жертвою пропаганди, є жертвою диктатури, і що до цього народу можна достукатися. Мусимо зрозуміти, який ореол Достоєвського є на західній культурі. Давайте відверто. Достоєвський – це є там пророком Росії, да, умовно кажучи, західній культурі. В Україні довгий час на Достоєвського дивилися позитивно. І я не можу сказати, що до кінця, що я став там антидостоєвським. Тобто тим, хто, там, не знаю, вих спалив всі книжки Достоєвського, які в нього були вдома. Тобто, ні. Але просто ми починаємо розуміти краще, що таке імперська пропаганда, що таке російська пропаганда. До нас прийшло на 9-му місяці війни. Да, тобто, через скільки років після російсько-української війни почали зникати вулиці Достоєвського з українських міст. А там, ну, давайте відверто, давайте, тобто, коли ми говоримо про інших, ми мусимо, знаєте, виймемо своє бревно, потім займайся іншим. Тобто, Україна прийшла цей урок, і тепер ми можемо сміливо сказати, це є російський імперіалізм, це є зашифрований російський імперіалізм. Хоча насправді, моя точка зору, і зараз вона багатьом може сподобатися, що побороти Достоєвського на Заході ми не зможемо. Там реально великі ресурси, великі кошти вливалися, велика пропаганда робилася щодо сприйняття цього там персонажа. Не тільки Достоєвського, то з того. І дали цих російських класиків. Пастернака, в кінці кінців. Але це може бути також нашою зброєю. Тобто я кажу про те, що Достоєвський для мене був би радше діагнозом Росії, чим її виправданням. Тому що і там злочин і кара, а зокрема біси, це про діагноз російського суспільства. Тобто, знаєте, це про те, що російське суспільство не може навіть забезпечити систему покарання за злочин. Тобто, якщо говорити про це. І це про це треба говорити з цими інтелектуальними колами Європи. Тобто, якщо ви цитуєте Достоєвського, то уважно дивіться, чи ви правильно його зрозуміли. Тобто, бо він є діагноз російського суспільства. Я можу прощати Достоєвського, дати цей антисемітизм і закиди, не знаю, звільнити Константинополь до російського царя. І що це взагалі депресивна була людина з певним своїм психологічним хворобою. Але давайте також відверто. У нашій шкільній програмі до сьогоднішнього дня є Кіплінг, який був расистом. Його вірш «Брем'я білих» так і звучить. Ну, тобто, він там пише про те, що одні білі сини землі принесемо світло і просвіту темним синам землі. Просто ми зараз стали чутливі до Росії, але ми не чутливі до інших імперіалізмів, які також були в свій час. І чи варто бути їх викреслювати повністю, це теж велике питання. Знаєте, тобто, я думаю, що для індійців в Індії Кіплінг є не... Хоча він писав про Мауглі, да, типу, хороший казка, все інше, але він був, ну, в його творчості є багато расизму. Імперіалізму британського.
Ти мав зустрічі з папою, також переписку. Скажи, будь ласка, чи тобі здавалося, що папа все ж таки щодо України і щодо російсько-української війни чогось не розуміє? Чого не розумів папа з того, що можна сказати?
Папа не розуміє, папа не експерти. Папа не до кінця усвідомлював ту прірву, і я думаю, що до кінця до сьогоднішнього не усвідомлює ту прірву, в якому є російське суспільство. Ну, важко повірити в те, що ціла держава може перетворитися в один момент на, знаєте, на такого носія сатанинських ідей. Тобто, і з цим треба продовжувати. Тобто, знаєте, нам важко було повірити. Згадайте, перші тижні війни ми закликали російське суспільство виходити на протести, російських там культурних діячів бути голосом. Тобто, ми намагалися, хоча начебто перед цим було декілька років війни, там отжали Крим і все інше. Тобто, і я думаю, що папа теж є найдосвідченіше дня, є це уявлення, що з Росією, з певною частиною російського суспільства можна говорити. Хоча знову таки його намагання говорити з російською православною церквою повінчалися нічим. Тобто повінчалися тим, що цей папа вперше в історії сказав, що патріарх московський — це алтарний хлопчик для Путіна. Жоден попередній папа таких острих заяв про патріарха московського не робив. Тобто, і з'яви кардинала Коха, да, який відповідав за міжхристиянський діалог, про те, що що проповідь Кирила є єресю в будь-якому значенні цього слова, це теж насправді велика політична зміна. Ми ще до кінця не усвідомлюємо, які тектонічні зміни відбуваються в сприйнятті Ватикану. І нам дуже сильно повезло, насправді, що у нас є папа, який знає українську культуру. Я думаю, що якщо був би інший папа, який би взагалі... Просто ми виховані трохи і вибудовані Іваном Павлом ІІ. Знаєте, давайте відверто. Який був поляком, який добре розумів українську культуру, всі інше. Потім був би них 16, але на долю Бенедикта 16 не пропадало таких гострих викликів. Я дуже сильно люблю Бенедикта 16-го. Знаєте, його книги — це для мене дійсно одну з якісніших богословських книг. Але ми не знали, яка була б його реакція, давайте відверто, до сьогоднішнього дня, якби він був папою. І тепер ми маємо папу, який не клерикал, якому, в принципі, що тут ще плюс, цей папа йому все рівно, в принципі, на політику. Якщо він відчує, і тут треба працювати над його відчуттями, доносити постійно правду, що ватиканська політика, політик помиляється, він її заперечить. Цей папа, який, не знаю, і так робив реформу в церкві в свій спосіб. Ми можемо його засуджувати, можемо з ним не погоджуватися. Але в мене завжди також питання, як протестанти, але до католиків. Чи Дух Святий 10 років тому помилився, коли обрав його папою?
Ніхто не знає.
Знаєте, ну, але ми точно сказали просто, що він точно помилився, коли обрав чоловіка, який тричі від нього відрікся. Бо я теж те, що скажу, також дуже важливо. Мені здається, що оця ілюзія і трохи нерозв'язнення суспільству, що таке непогрішимість папи, призвела до певного створення популістського уявлення про папу. Але знаєте, коли Христос каже Петрові «Паси овець моїх», чоловік, який тричі від нього відрікся, ну це не про погрішимість. Це про
просто є Петро, а є Юда, да, і завжди є прецедент, що називається.
Хочу скажу свою еретичну точку зору. Юда був хоробріший, чим Петро. Тому що Юда пішов, кинув гроші, сказав, зрадив, я кров невинну. Вже не тоді, коли Христос там воскрес чи був модним, а коли його вже ведуть на розп'яття, розуміючи за те, що його поголодці за не погладять, якийсь момент Юда був хоробріший, чим Петро, бо Петро кричав, я тебе не знаю.
Але Петро... менш віруючим, тому що повісився. Якби він був більш віруючим.
Так, ні. От розумієте? Тобто, питання навіть може бути не в хоробрості, питання в смиренні і в вірі. Ключі будуть.
Окей, ти казав, що на першій зустрічі не було якихось напружених моментів. А це означає, що потім якісь були напружені моменти? Можливо, в переписці чи знову ж таки в комунікації?
В переписках не було. Папа в якийсь момент дуже сильно став бути залученим до питання звільнення українських полонених. Він вернувся до цього питання. І дійсно, я не можу сказати там деталі всі інші, але можу сказати, що він дійсно був залучений, і він дійсно отримував списки.
А цифра, перепрошую, Денисе, в 1000 полонених, які звільнили в результаті посередництва папи, вона...
Там неправильно, якщо дивитися інтерв'ю, саме там не звучить 1000 полонених була звільнена за допомогою папи. А єдині питання, мені запитали, скільки їх, я пам'ятаю, що цифра списку, який ми передавали, умовно кажучи, загалом, це було десь 1000 людей. Скільки з цих тисячі було звільнені за папу, я не знаю. Але я вже тому скажу, що я помилився. Мені здається, що там вже до 2000 було передано папі списку, якщо чесно. Тому що я згадав, що були ще інші списки, які також там ішли. Знаєте, до мене іноді звертаються також відверто, скажу там, просто родичі близьких, які потрапили в полон військових, і з проханням передати списки папі. Я ніколи не відмовляю, не по тій причині, що я такий класний комунікатор, і от у мене є там доступ. Ні, я знаю, що папі важливі ці списки. Я знаю, що йому болить, що він хоче послужити. Тобто я знаю, що якщо я йому скажу, що типу я не передам, то папа дізнається, що я не передав, мені задасть питання, чому ти не передав.
Ти сказав, що передаєш всю гнівну реакцію людей на вислови папи. Тобі відома реакція папи на, скажімо так, на те, як люди реагували на його певні вислови?
Він до кінця, він до сьогоднішнього не може зрозуміти, чому така обурлива реакція, в якому контексті. Він каже, тобто його думки такі, що я, можливо, щось недобре сказав, не так, як би вам хотілося сказати про Росію, але про Україну за всі ці місяці війни я ні жодного поганого слова не сказав. Тобто, це перше. Другий момент, що дійсно був момент такий маленький напруги, буду відвертим, коли за Дугіна почалося це, викликали нунція. І йому до кінця не сподобалася ця реакція, тому що в якому сенсі не сподобалося? Він не міг зрозуміти, він дійсно хотів зрозуміти. Але саме цікаво, що той день, 24 числа ввечері, ми відправляю гнівного листа теж, про те, що з Дугіна це був повний провал, що це був удар по українському суспільству, що це було невиносимо боляче, що навіть я засумнівався його близькості і солідарності. І він відписав 25-го зранку. І була пропозиція тоді, як сказати, був у Римі ще, і була пропозиція також від нього, щоб з кимось зустрітися. І тоді був митрополит Борис Гудзяк, єдиний, хто був тоді в Української католицької церкви. Я запропонував папі, що я покличте митрополита. І папа в день Коцкадорі, тобто Коцкадорі в Січеному каналі була в суботу, а він в п'ятницю нас приймає і маємо розмову півтори години. Ми вже такі сиділи, що думали, що може пора піти. Ні, він приймає, він слухає. Він дослухається до критики, зокрема, і там і моєї, і Владики Бориса. І знаєте, це якийсь жарт насправді. В якому сенсі? Ну, це говорить про цього папу дуже багато. В якийсь момент ти розумієш, що ти сидиш в Ватикані, в центрі католицького світу. Там десь ходять 200 кардиналів, які хотіли хоча б 15 хвилин з папою порозмовляти. Але в цей момент уніатому, вони так жартують, і протестант відчитують папу римську заявку матері, що дари не Дугіна. Папа зайнятий. Це говорить про неймовірне смирення цієї людини. І про те, що він чутливий до Духа Святого. Насправді. Тобто він, на наших розмовах я бачу, він молиться. Шукає відповідь і запитує.
А як сформувати правильно? Чи папа розумів, коли його так вичитували по-дружньому, так? Що він трошечки не відчув ситуацію щодо Дугіна.
Так. Він зрозумів. Він навіть мені в листі тоді написав, що не вибачається. І, зокрема, якби він не зрозумів, не було б того комюніке, яке було потім опубліковане. Тобто, воно ж все-таки було опубліковане за волею папи і за бажанням папи. Там, де вже намагалися розв'язати акцент. Він нічого не зрозумів, ну, чому за один чи два-три поступки його готові назвати ворогом українського народу, коли він скільки доброго намагається робити тому народу. І він тоді сказав одну фразу таку, але знову-таки, мій гострий язик. Папа тоді сказав, що так мені терпіти, А я сказав Святішо, чи ви думали, ви від Петра прийняли тяру і кічі, ви прийняли хрест, то прошу насти і не жалітися. І папа лише запитав, де ви його вчили? Тому що відповісти на це не було, що. І він тоді було комуніке Ватикану, тоді було багато такого зроблено, і він сказав, що він не знав, як бере на дужину. Тож я побачив це в італійській газеті. Мені, ну, тобто він читав якусь газету, і мені хтось приніс питання також, хто приніс італійську газету, хто відкрив на тій сторінці про бере на дужину. І він людина така спонтанна в певних рішень, він просто відгукнувся на цю історію, бо там було написано «Невинна дівчинка, жертва війни». І каже, я не знав, каже, ми потім її озвучили, я також у листі написав певне висловлення Дарині Дугіної і про католицизм, зокрема, і про Захід, і про Україну, і сказав, це ідеологія. Ну, тобто це не генерна жертва, це людина, яка є ідеологом цієї війни.
А, Денис, а як тобі здається, от просто твоя думка, можливо, щось знаєш, але в першу чергу на твою рефлексію опираюсь, папі хтось вкладує якусь таку інформацію, яка потім викликає обурення в українського суспільства? Чи він сам доходить певних таких висновків, їх по своєму латиноамериканському темпераменту висловлює, а потім задумується, що щось було сказано не так?
Дивіться, папа – це ж не просто якась, це в першу чергу звичайна людина, також мусимо це розуміти. Він живе в певному середовищі, в певному мові. І це середовище може підштовхувати папу до певних речей. Я не можу сказати, що це середовище там працює за російські гроші, деякі наші люблять говорити. Я цього не знаю. Я думаю, що в деяких моментах є там просто любителі Достоєвського, щирі любителі російської культури Достоєвського, які привикли до цієї історії не все так однозначно. І це формує певне бачення папи. Тобто вони з ними, вони так само, як і я, діляться з папою своїми переконаннями, своїми думками, своїми. І це може впливати на думку папи. Тобто, і тому, ну, я не живу в Ватикані, я не є там ватиканським працівником. Я є людина, яка просто пообіцяла папі, що я буду з ним чесним. Коли він дає умовника, чи робити з лежером штангу, я кажу, що тішо, що це штанга. Це не гол, це штанга. Ви промазали. І він чесно дякує.
А скажи, як це тобі його реакція надсилається? Він рукописно пише, він тобі пише?
Він постійно пише від руки листа. Тобто, наприклад, коли була історія з Достоєвським, він написав мені листа на 2 сторінки. Намагаючись трохи виправдатися, сказати, що я не все сказав так, як подали медіа. Наприклад, каже, я не сказав, що російський народ такий є. І тут чисто так по-єзуїтськи, тут я вже почерк пізнаю, я сказав, що мені хотілося б так думати. І то є насправді різниця між тим, що російський народ є гуманним народом, і мені хотілося б думати, що він є гуманним народом. Є
а він собі написав листа, де виправдовується.
Да. Да. Тобто він мені відповів, бо я йому написав знову за Достоєвського. Тож сидів, думав, слухайте, напишу зараз. І я не скажу, що мені не страшно такі листи писати, бо в якийсь момент ти думаєш, ну скільки цей чоловік буде тебе терпіти. Я собі уявляю, сюди якийсь папа, і тоді він пише якийсь коляда постійно, що він зробив щось не так. В якийсь момент любої здорової людини здадуть нерви, і я отримую просто нахуй. Єдине, що я жартую їм з ним, з тим, що мені нахуй, мене страшна, мене ще в середньовіччі там церква відлучила як протестанта, тому втрачати нема чого. Він з того сміється. Але, якщо коротко, це така історія, що та, він пише постійно від руки, і тоді відповідь, ви зрозуміли, це не те, що я просто про смирення цієї людини. Він от пише відповідь, там, намагається трохи виправдатись, потім каже, що якщо я помиляюся, я тобі дякую за чесність. Тобто, і знову таки, я йому пишу цей лист, думаю, так, все, зараз напишу, і цей чоловік мене остаточно забанить і скаже, все, ти вже дістав постійною критикою, але ні. Він каже, дякую тобі за чесність. Дякую, що ти мені говориш правду. Для мене це важливо. Якщо я помиляюся, я готовий вправлятися. І після того, як він сказав, що я помиляюся, я готовий вправлятися, пішла історія із визнанням Голодомору і все.
Оця фраза просто топ. Якщо я помиляюся, я готовий виправлятися. Це щось бомбезне
насправді. Слухайте, я насправді переконаний, що колись із дозволу, і коли пізніше ці листи я спробую якось чи опублікувати, чи дати їх знати людям, тому що це людина неймовірно смирена. Лист, відповідь на мій докір по Достоєвському прийшов за 3 години після того, як я відправив листа. Тобто, це неймовірна швидкість, і це означає, що його це тронуло. І він хотів швидше заспокоїти такі свої нерви.
Окей, Денисе, тоді останнє, враховуючи те, що ми домовлялись з тобою на 40 хвилин. Скажи, будь ласка, ось те, що ми нещодавно від папи почули, там в інтерв'ю на Ватикані було, на радіо Ватикан опубліковано, де він уже явно називає Росію агресором, явно називає Путіна агресором. І він каже, що я завжди так думав, просто навіщо це було говорити, якщо це і так зрозуміло було. Ну, в принципі, не до кінця було зрозуміло, як дивіться, папа дивіться, думає.
Дивіться, і насправді, от коли я ще першого числа зустрівся з ним, він дійсно так вже думав. От питання поля в тому, що як наші медіа це транслювали, що говорили, що не говорили, він дійсно назвав цю війну божевільною, він дійсно думав про Путіна. Так, він прекрасно розуміє російський імперіалізм насправді. Я його розумію, з його точки зору, мені здається, що він дійсно помилився. Він з постоянням під хрестом відвизнав цю помилку. Сказав, це була помилка. Тоді, до речі, йому одна монахиня з України розказала просто цю історію, як його суспільство це сприйняло, цю ідею. Але в цій ідеї частково є і наша вина. Зокрема, братів моїх католиків. Тому що ця ідея виникла на підставі того, що була спільна посада України і Росії Богородиці. І логіка десь тих авторів була така, що якщо ви разом молилися до Богородиці з посвятою, то в чому проблема з таким хрестом? Хрест є більш об'єднуючим символом, чим Богородиця при всій повазі до Богородиці. І нам тоді треба було бити на сполох. В перший раз. Знаєте? Ну, мені так здається. Це от моя суб'єктивна точка зору, яка може побити з це. Тому десь воно зародилося в той, іменно з ідеї з Богородиці. Там так вже люди в Ватикані також сказали, що воно виникло ще тоді, ця ідея. Але папа тоді відреагував тим, що взагалі сказав, що лучше мовчати. Тобто не було спільної декларації, там ніяких ні молитв, нічого. Другий момент, якщо говорити так відверто, тобто за Дугіну також, зрозумів, було комюніке, де вже тоді була Росія названа агресором, вже тоді було, і тоді, до речі, New York Times, знаєте, не наші журнали медіа, а New York Times написав, що Ватикан перший раз з Другої світової визнав агресором, чітко назвав агресором, що тоді в серпні. Потім було опять декілька штампів. Цей папа помиляється, але з цим папою можна говорити і варто говорити. Він точно не є ворогом суспільства. Пам'ятаю, він тоді це сказав мені, митрополиту Борису. Це коли було, знаєте, там українці на нього обідалися, і ми такі прийшли, зараз зробимо вам реформацію по нові, це також жартую. І він сказав, ви можете приїхати в Україну і сказати, що я кретин, що я не спав на розуму, що або що я грішний, бо так воно є, я є грішним. Але не маєте права казати, що не люблю Україну.
А дивись, власне, з чого наше інтерв'ю зародилося? З того, що я нещодавно взяв інтерв'ю у владики Яна Собіла, який їздив на приватну аудієнцію до папи з митрополитом Мокшицьким. І там вони також говорили про Україну. І, власне, вже в інтерв'ю...
Алло, ви десь пропадаєте?
Так.
Алло, ти пропав. Повернуся?
Так. Алло, а на якій ти секунді перестав мене чути?
Про Яна Собіла, який їздив до Риму.
Так, Ян Собіла їздив з митрополитом Мокшицьким до папи на приватну аудієнцію. І, власне, це інтерв'ю я тобі дав послухати, подивитися. Там владика Ян згадує тебе і згадує Геннадія Мохненка. І говорить про те, що папа Франциск, ну, дуже захоплюється пастором Геннадієм, і в деяких речах там він навіть допоміг чомусь пастирю, да? А ти це, може, зараз розкажеш про ці деталі, але я що хочу в тебе запитати на останок. Владика Ян Собіло так дуже делікатно сказав, що у папи Франциска є якийсь план закінчення війни. Він не сказав, чи це його допуск, тобто владики Яна Собіло, чи, можливо, щось на приватній аудієнції якось було проілюстровано. А ти знаєш, можливо, трошечки більше, як ти думаєш, чи є у папи якийсь план, чи це просто такі, ну, обнадійливі якісь слова?
Ну, мені важко сказати, чесно кажучи. Я слухав це інтерв'ю, тобто... Я знаю, що папа колись сказав, що він готовий їхати до Москви і до України, що хоче їхати зараз до Москви. Я тоді його перепитував, і тоді була реакція, що він не ставив ніяких пріоритетів, що нема пріоритетів, чи Москва, чи є дійсно бажання. Алло, що є дійсно бажання їхати і туди, але нема пріоритетів, що типу обов'язково має бути перша Москва. Але це було ще на початку літа, тоді ще колись там, тобто, ну не початку, десь середина літа. Я це в нього перепитував. Типу, просто, бо я пам'ятаю, що тоді в медіа пішло, і я намагався донести, що не можна їхати до Балтівника першого, треба їхати до жертви, бути солідарним між жертвою. І це моя позиція, яку я буду завжди доносити папу. Бо я йому обіцяв бути чесним з ним. Тому це другий момент. Якщо говорити про те, що є в нього якісь плани, думаю, що це людина, ще з чим я погоджуюся з Владикою Яном з того інтерв'ю. Дійсно, це людина молитви, людина, яка шукає голоса Божого, людина, яка не нехтує особистим. І тому, можливо, папа є якийсь містичний досвід, можливо, у нього якісь містичне переконання. Він дійсно дуже чутливий до цих речей. І от це є правда. Я думаю, що це одна з причин, між нами кажучи, чому взагалі в якийсь момент він довірився якомусь протестанту, який іноді несе єресь прямо перед ним. Але це максимальна якась щирість, і я дійсно намагався йому ніколи не лукавити. Коли він помиляється, я йому кажу, що він помиляється. Як, з моєї точки зору, знову таки, я не знаю, можливо, там відкривання Господа. Знаєте, в якийсь момент я собі сижу думаю, ну хто тобі сказав, що Господь до тебе промовляє сильніше, ніж до намісника апостола Петра. Ну, треба мати якесь смирення і розуміти, що шляхи Господні несповідимі. Як він тебе поставив протестанта, єретика, умовно кажучи, поставив перед папою, в такий момент він може зробити щось подібне в інший спосіб. І тому треба бути чутливим дійсно до діянь Духа Святого. А про Геннадія це правда. Папа навіть читав листа Геннадія. Просто люди не знають, чи ви бачили цю новину чи ні, тому що він там казав, що мені прийшов лист. Це. Я цей лист передавав папі. Він чекає нас дійсно, і він чекає, він тобто мені постійно пише. Він, до речі, ще новину скажу, це вже має скоро вийти, бо в понеділок вийшла книжка його про Україну. Папа написав книжку про Україну, називається «Цикліка про Україну», і там, де зібрані всі його виступи і заяви про Україну, в такий спосіб він хоче підкреслити ще раз, що він є на стороні України, що він нічого за ці місяці поганого не сказав про Україну. Можливо, помилися в якихось політичних оцінках, але не в духовних. А папа непогрішимий. Лише в питаннях моралі і віри, щодо політики може помилятися. І він зробив таку книжку, і думаю, що це також дуже важливо. Чи ця книжка є? Можливо, там не з усім я також погоджуся в тій книжці. Але вона важлива, тому що у Ютубі багато ви знаєте країн, про яких Папа Римський писав книжки? І видавав книжки. Тобто це привернення уваги світу, зокрема Латинської Америки, Африки до України. Що таке Україна? Папа Римський пише про Україну, називається народомучеником. І також хотів сказати там вашим глядачам, я думаю, вони розуміють, але треба зрозуміти, щоб інші зрозуміли. Да, можливо, для секулярного вуха слово мученик звучить дуже так неприємно. Але з точки зору християнства нема вищої нагороди і нема вищого дійства, чим проголошення тебе мучеником, отже автоматично святим. Коли папа говорить, що Україна є народом мучеників, це також і звучить для багатьох людей, Україна є народом святим. Бо мучеництво це сповідування віри.
А слухай, вибач, ще не запитав тебе, буквально одна хвилинка. Твій коментар на співбрата протестанта Бокова, що пишеш, говориш ти, а соромно мені. Що відбувається от в протестантизмі щодо католицизму, щодо папи Франциска? Теж однорідності немає.
Я так мені дивіться. Найбільшим фанатом папи в Україні став протестант. Папа мені колись сказав, що з мене вийде хороший ізуїт. Я сказав, що це дійсно так, тому що походу я, будучи протестантом, давав якісь обіт на вірність папі, враховуючи, скільки я захищаю тут його ззаді і все інше. Але якщо говорити відверто, то український протестантизм дуже рідкий. Знаєте, проблема з боку це не лише це не проблема з протестантизмом, це проблема з буквальним фундаменталістським сприйняттям певних, я б сказав так, навіть в якихось моментах теоретичних догм і стереотипів релігійних. Це ж не тільки є в протестантизмі, цього вистачає я то кажучи, в православі і в католицизмі. Коли в тебе є якась вавка в голові, релігійна вавка, і ти думаєш, що це фарисейство. Тобто ти кажеш так, є якісь принципи, по яким ти краще, ніж інші, це раз. А по-друге, лише ці принципи є правдиві, і лише такими принципами ти можеш посягнути Царство Божого. Ну, це є таким типовим фарисейством. Папа, до речі, в цьому інтерв'ю своєму дуже клавим, якщо дивитися ще раз інтерв'ю, він сказав, що дивіться, Христос міг бути, в нього було чотири вибори, бути або садукеєм, або фарисеєм, або золотом, або шеклем. Він не був ніким, в принципі. І каже, що ці спокуси, вони потім приходять в церкву, зокрема, дуже часто. Тобто в церкві в якийсь момент стає то фарисейською, то золотською, то ще якоюсь. Він каже, але правдивий вибір Христа. Він є для нас взірцем. Тому цей папа дійсно намагається слідувати за Христом. Може помилятися. Мені важливо донести. Папа може помилятися, як і помилявся перший папа. Але от на запитання, чи любиш ти мене, я можу сказати відверто. Так, він любить Україну. Ця любов може мати в собі помилки. Петро, навіть Петро той сказав так, я люблю тебе, Господи, помилявся. Зокрема, одна з помилок – це втеча в Коловаді. Став він чомусь тікає з Риму. Чомусь треба Христос, який його підштовхне до цього рішення. Або лицемірство Петра, коли Павло йому да, робить ці вигруби. Пам'ятаєте, там докір. Це той самий Петро. Уже благословений Христом. Але він помиляється.
Знову ж таки, перепрошую, тому що мав уже закінчувати інтерв'ю. Але тим не менше, слухай, папа обіцяв приїхати в Київ одразу після Казахстана. Але через масове обурення щодо висловів, я так розумію, ну, він це переніс. Правильно я логіку будую?
Я не думаю, що через масове обурення він це переніс. Я думаю, що там причина інша, це, зокрема, його участь у відбуванні полонами. Я про це вже говорив в інтерв'ю. Одна з причин, яку він також сказав, там є дві причини. Друга причина, що до Казахстану в нього була можливість, він думав, що він прилетить літаком до Польщі, діти, можливо, якось гелікоптером летіти. Тому що їхати йому 10 годин потягом, це дійсно за складом в його фізичному стані. Я кажу, людина, яка просто його бачила, хоча йому насправді зараз вже краще. Бо, наприклад, коли ми були в червні, він був дійсно на інвалідному візочку, і видно було, що йому важко давалися будь-які там рухи. Зараз він вже ходить на ходунках, досить так активно ходить, я б сказав. Слава Богу, я за нього тішусь насправді. І, можливо, то молитва пастора Алехандро, бо ми в кінці першої зустрічі помолилися за його коліно.
За здоров'я, так.
За здоров'я. Тому це. Але якщо сказати відверто, то це перша причина. Друга, він сказав, що Денис, він сказав так, я не впевнений, що якщо я прийду до України, я не втрачу можливість звільняти полонене. А поки це мені вдається. І що для вас важливіше? І я не можу їм сказати, що для нас важливіше.
Клас.
Ну, відверто, типу, це. Тому ще хочу донести, папа не є ворогом українського суспільства і України. Папа не є проросійським агентом. Коли мені кажуть, папа, я російським агентом, я сижу смісі і думаю, якщо це російський агент, якого милого він сидить і відповідає комусь коляді на його докори. Роби свою політику і все. Ні, точно ні. Але папа є солідарним з Україною. Він мене запевняв, що він знає всі українські пісні. Ну, або багато українських пісень. У мене є тест, як це перевірити. Я не сказав, що це буду перевіряти, наскільки це правильно. Але, до речі, останній раз, коли ми були з Євгеном, з моїм другом у нього, то він нас благословив повністю українською мовою. Mm-hmm. Тобто, у нас заклалася підозра, що українську він трохи розуміє все таке. І він дійсно щиро каже, що він знає українську літургію, він її любить. Він дуже чутливий до української ікони. Ми з Володимиром Борисом, наприклад, подарували йому там Оранту ікону. І він її так зразу, тобто, я йому там книжку приніс «Новомученики ОВКЦ», чи де щось, фотоальбома цей великий. І, він знав, на якій сторінці його вчити. Бо в нього така книжка вже була. Йому подарили французькою мовою, здається, Блаженні Ще Святославні. Каже, мову він таку подарували. А він не просто десь відклав, він її читав, бо він каже, дивися, ти покажу. Він показує, на якій сторінці зображений його вчитель Владика Чміль. Він показує інших, що там знає в тій книжці, тобто він не орієнтується. Я його знаю, що пожертвував, кожен пішочок. Ну, якщо у вас є, так я ж кажу, тези, бурна, що вам дві. Він каже, ні, то на французькій, то не моя мова, давай сюди. Тобто, тому я що хотів донести. Він дійсно, насправді, не могла смирена людина. Нам дуже, насправді, як не дивно, нам дуже сильно пощастило з цим папою в цей час. Тому що у нього дійсно є любов і сентимент до України. Він підкреслив в своєму листі щодо там, цього Достоєвського і все інше. Він сказав, коли я говорю про Україну, я говорю загальні речі. Коли говорю про Україну, я говорю про конкретні речі, про власний досвід. І це вже є розрізнення.
Денисе, дуже дякую тобі за класне інтерв'ю, так, за твої відповіді. Я думаю, що вони багатьом нашим слухачам і глядачам пролили світло. Дякую, що і для нас є таким певним світлом, яке пояснює, що відбувається в Ватикані.
Дякуйте не мені, дякуйте Святішому Отцеві, який має неймовірне смирення, що дійсно відповів якомусь звичайному чоловіку. Я думаю, що насправді, якби на моєму місці був хтось інший, історія була б дуже схожа, просто так сталося. Бо це дійсно неймовірно смирена людина. Він ніколи не дивиться на когось зверху. Я останній раз йому написав, з мене все жартувало. Я кажу, я був в Римі, просто я був зі своїм другом, звичайним дизайнером. Він сказав, скажи, що чи не проти, якщо я буду в цей раз без якихось там громадських дійчів, без політики, просто другом. Він каже, та-та-та, обов'язково бери, каже, мені цікаво познайомитися з твоїми друзями. Тому він неймовірно смирена людина, людина, яка відкрита, людина, яка шукає Бога і хоче допомогти Україні. Теперішні заяви папи – це просто краще розуміння. І, знаєте, ілюстрація фрази Христа – стукайте і вам відчинять. Я її трохи перефразував, я сказав – стукайте, доки вам не відчинили. Тому… Дякую вам, насправді.
Дякую. Денис Коляда, Сергій Іваницький, програма «Резонанс». Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ширте в своїх соціальних мережах і обов'язково коментуйте. Це було інтерв'ю про папу Франциска. Дякую. Дякую, Денисе. Слава Ісусу Христу. Дякую.